Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 сентябрь шәрсенбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда Татарстан-Төркия эшлекле форумы ачылды. Ноябрьдә Россия-Төркия форумы шулай ук Казанда үтәчәк. Сүриядә яшәүче Ифира Халимова вазгыятны катлаулануына карамастан Россиягә кайтырга җыенмый. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстанның Мәҗит Гафури театры быел да милли әсәрләргә өстенлек бирә. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ Сенатының халыкара мөнәсәбәтләр комитеты Сүриягә хәрби операция резолюциясының өлгесен әзерләде. Бу резолюция өлгесендә хәрби операциянең 60 көнлек икәнлеге һәм тагын бер тапкыр 30 көнгә арттыру мөмкинлеге булу турында әйтелә. Документта АКШ хәрбиләренә Сүриядә җир операциясендә катнашу тыелганлыгы белдерелә. Бу документ Сенат комитетында шәршәмбе тавышка куелыр дип көтелә. Әгәр күпчелек тавыш җыйса, аны Сенат барлык әгъзалары белән бергә карай. Узган атнада АКШ президенты Барак Обама Сүрия хакимиятен химик курал куллануда гаепләп, Конгресс хуплаган вакытта гына хәрби операция үткәреләчәген белдерде. Бу мәсьәлә 9 сентябрьдә вәкилләр палатында тикшерелер дип көтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Төркия бизнес-форумы алдыннан Төркия икътисад министры Зөфәр Чаглаян белән очрашты. Миңнеханов сүзләренчә, республикада төрек капиталы белән 278 уртак ширкәт бар. Алабуга икътисад бүлгесендә 4 проект тормышка ашырыла һәм аның икесе эшләп китәргә әзер дияргә була. Чаглаян үшчәрәтендә, мин безнең хезмәттәшлек алга таба дәвам итәр дип ышанам. 1 миллиард долларлык товар әйләнеше аз. Татарстан Төркия инвестицияләре 2 миллиард доллар. Бу инвесторларның сезгә ышанганлыгын күрсәтә дип белдерде. Шырашудан соң Миңнеханов һәм Чаглаян Татарстан-Төркия бизнес-форумын ачу тантанасында катнашты. Әлеге чарада Миңнеханов Татарстан һәм Төркия хезмәттәшлекнең зур мөмкинлекләрен кулланырга тиеш дип белдерде. Президент сүзләренчә, хезмәттәшлекне үстерү өчен бөтен юллар бар. Татарстан прокуратурасы республикада радикал ислам таралу, җирле халыкның мигрантларны кысрыклавы һәм шулай ук вахабитларның хәрби лагерьлары булу турында таралган мәгълүматны тикшерде. Әлегеләр хакында Россия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына язган иде. Прокуратура тикшерүе Сөләйманов язмаларының нигезсез, дөрес булмаган мәгълүмат куллануын, вахабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм алып китүнең күпертелүен ачыклаган. Сөләйманов язмаларында укучыга дөрес булмаган яки бузылган мәгълүмат җиткерелә, республикада яшәүчеләр милли һәм дини билгеләре белән бер-берсенә каршы куела, теге я бу милләткә конфессия вәкиленә дошманлык тудырыла, диелә прокуратура белдерүендә. Сөләйманов прокуратурага үзе эшләгән институт җитәкчелеге тарафыннан мәкаләләр язганда аларның нигезләнгән һәм хак булу таләбе куймаганлыгын әйткән. Сөләйманов шулай ук мәгълүматны каян алуында әйтүдән баш тарткан. Сөләйманов эшчәнлеге канун нигезендә экстремизм төшенчәсенә туры килә. Республика прокуратурасы аңа экстремист эшчәнлек алып бару ярамаганлыгы турында кисәтү ясады диелә белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Казанда Татарстан-Төркия эшлекле форумы ачылды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Төркия икътисад министры Зөфәр Чаглаян катнашты. Әйтергә кирәк, соңгы елларда Татарстанда төрекләрне үпкәләтүләр дә булмады түгел. Федераль үзәк ярдәме белән шактый уңышлы эшләп килгән татар төрек мәктәпләре ябылды. Төзелештә эшләүче төрекләр виза белән проблемнар чыгу сәбәпле кире туган якларына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Шул вакытта Төркия премьеры Рәҗәп Тайип Эрдоган Казанда булып китте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Төркиягә барды. Диалог Евразия журналының Казандагы вәкиле икътисадчы Рәсим Хәснетдинов әйтүенчә, шәршәмбе узачак эшлекле форумда ноябрьгә билгеләнгән Россия-Төркия җәмәгатьчелек форумында ике як җитәкчеләренең тырышлыгының нәтиҗәсе.
Ике як кала файдалы инде бу, аралары мөнәсәбәтләр икътисади, культура ягыннан. Булар бер-берсен тулыландыралар. Бер яктан культура ягыннан булганда мөнәсәбәтләр, дуслык булганда, İkinci yaktan da şanlı çarptı birbirine. Hı hı. Şanlı çarptı kaç. İnvestisyonlar kimliğinde bana Alabuga'a kildi devletinde bir inşaat zor tarik firması. Bundaki jitekçiliğinin işinde kürgeç. Alar şanalar indi akçaların kitreler. Шундый икътисадның, сәүдәнең алга баруы өчен бер-береңне тану, ышану мөһим инде, мөһим критерий. Монда җитәкчелек зур роль уйный. Төркия ягыннан да, бу яктан да. Төркия ягы белә инде Россия белән ничек тә булса икътисади элемтләрне арттырырга кирәк, чөнки иң бай ил. Күршедәге дә, дөньяда да иң бай илләрдән санала, казылма байлыклары белән, киләчәге белән 10 елда гына Россия ничек үзгәрде, күренеп тора моны дөнья күрә. Төркиягә дә бу бик экспортка ориентированный икътисад нигезләнгән Төркиянең экономикасы. Шуның өчен аңа да бик мөһим Россия белән сәүдә итү, аларга товар сату. Икенче яктан газ алабы инде ул, газ аңлашмалары төзи. Татарстан, Россиядә кешеле промышленность ягыннан бик кешеле регион. Нефть ягыннан да, химия ягыннан да бик күп товарлар Төркиягә бара. Җитәкчелек тоже инде күп икътисад әйбәт, сәүдә әйбәт булса, шуны халык байлык була.
Син ала булганы әйтеп уздың, анда нәрсәләр тезеле?
Кастамону интегре баранда, зур төрек фирмасы. Фирманы асын, шише, пыяла фабрикасы бар дип ишеттем. Ансы да бик зур фирмалар, мына ала булгага әле яр иттерекләр инвестиция ясады диләр, чөнки башка җирләрдә дә мондый ирекле икътисади зоналар төзеп карадылар, ләкин уңышка ирешмәделәр, чөнки чит илдән инвестиция булмады. Әмінді біздің Татарстанға тіріклеріні нечіктір жәлі біте алды жетекчілік. Бұл тұжы бір ұңыш. Бұл Ресиеге де файдалы, бізге Татарстанға да файдалы. Анасын тұп бойынша, медицина бойынша да бетінде алар, мұнда бір больница ашысылар, бұлай Анадолу деп ішімдене. Қазір Европада, Түркиядегі медицинаға іштибар арта, чүнкі Тирекләр милләт буларак хезмәт күрсәтүгә, хезмәткә бик яткын кешеләр тиге ни буларак алар уңайсызланмыйлар. Ниндидер медицина булсын, бүтән анда ресторан, шундый хезмәттә алар бик уңышлы эшләр тирек халкы. Ә бездә әле улай берләр әкрен генә бара. Чөнки җиңел түгел ул нине үзгәртү. Шул яктан хәзер Европа белән киндәшлек иттеле дәрәҗәгә җитте Төркия, медицина ягыннан да, туризм ягыннан да. Туризм да инде, күп торасында ниләр бар. Ләкин бу шул түгел, теге без тирекләр инде мәсәлән әйтә алмыйлар. Моны без бөтен нәрсәне яхшы эшлибез дә, теге конкурентлар күбәя бара бер яктан. Шундый нәрсә инде ул. Тик торсаң, алтай каласың. Шуның өчен һәр вакыт хәрәкәттә булу кирәк, һәр вакытта товарыңны, хезмәтеңне яхшырту, клиентка ничектә булса, әйбәтрәк хезмәт күрсәтү кирәк. Төзелеш буенча, дөнья буенча бик күп уңышларга ирештеләр төрек фирмалары. Һәм кыска вакытта төзиләр, һәм теге кулайлы теге бәядән, яхшы бәядән, кыска вакытта сыйфатында карап беләләр инде. Сыйфаты да начар түгел, әйбәт.
Әмма белүемчә, соңгы елларда ничектер төрек фирмаларын ызату ягы да булды бугай Татарстаннан, кире җибәрү.
Әйе, андый ниләр, бер яктан инде монда эш кетте, бәлки бина төзелеп беткәч эш кетә. Кай вакыт. Аннан соң монда фирмалар да кайбер эшләрне үзләре эшли башлаалар. Өйрәнделәр. Төрекләр кебек төзергә. Аларның бит төзү ысулы теге бір рама тізіп анасын бинаны тұтыру рәуішіндер. Бізді кирпішіне салып тізілері де. Анды тізі мимари яқтан, архитектор яғынан түрлі формаларда бинаны тізілген мүмкіншілік бір ол Түркияда кебек тіге темір бетон білен тізі. Аны мұндағы фирмалар да өзіктірді. Мұнда фирмалар қайбір ішлеріне алалар. Монда булганнар да алар уртак эшчеләр инде, бергәләшеп эшчеләр инде монда фирмалар белән. Чөнки нидә акча эшләү җиңел түгел, зур акчалар булган җирдә кем белән бергә эшләргә кирәк. Аларның бәлки теге документация, ни ягыннан кайбер нәрсәләре теге юридик яктан да ки ышану өчен монда фирмаларга барыр нәрсәләре кирәк. алар бергә эшләсә җиңелрәк була инде аларга. Кимнең һәр бер кеше, һәр бер өлкәдәге җитәкче инде ул файдасын үзеләренең файдасын һәр вакыт төшенергә тиеш. Һәр бер сәүдәгәр дә үзенең кешесенең файдасын әлбәттә беренче нидә уйлый. Ул сәүдәгәр дә башкача уйласа. Әмында файдаларны белешә белү ул сәүдәгәр осталыгына, килешү осталыгына, җитәкчеләрнең лидерлык көченә, анасын тәҗрибәләргә, ну, бөтенесенә калыла инде бу әйберләр. Ләкин шуны сез менә сәүдә әйтәсез, нигә безгә файда китермисез ул теге табигатькә каршы нәрсә? Теге кешкенә мисалда да китергәндә, кемдер акча эшли, синең миңа да акча эшләмисең дигән кебек. Һәр бер кеше, һәр бер сәүдәгә үз иленең файдасын уйлый. Безгә монда файданы да күрә белергә, нинди яклардан без үзебезгә дә файда китерәбез, шул яклардан уйларга кирәк. Кемнәндер теге булган әйбердән бай безнегәнче, бу менә мондый бер тенденция бар, безне күреп алдылар, без менә рәсәйдә экономиядан, спорт, культура ягыннан әгә баш күтәрә теге бераз үзебезне күрсәтә башладык икән дөньяда. Моның нинди файдалары? Иртәгә нишеп беткәч без моны ничек товарга, хәзер товар җитештерүне чиләп калдыра алабызмы? Кадрларыбызны башка инфраструктурабызны төзеп калдыра алабызмы? Чөнки нишеп ус теге чиксез түгел бит инде. Нишеп бетәчәк бер кемне? Бер кемне бетәчәк моның урынына без нәрсә сата алабыз? Нишеп бу рәвештә без ничек яшәй алабыз бу җирбездә? Нәрсә сата алабыз? Без бәрәңге сатып яшәй алмыйбыз бит инде, суган да сатып яшәй алмыйбыз. Берлектә үстерү хәзерге дөньяда ул мондый шартларда яшәүгә кеше бирми. Шуның өчен технология яктан, җитештерү ягыннан, безнең географиягә нинди нормал, без боларны бу акчадан, бу мөмкинлекләрдән файдаланып безгә алырга тиеш. Алды да, киләчәкне дә уйлап. Төркиянең үзенең дә аннан караганда бик күп проблемалары бар. Төркиядә төрк эшмәкәрләренә Россиядә эшләү җиңел түгел. Анда мондай акча югалтучылар да бик күп, бернинди табышсыз китүчеләр дә бик күп. Россия башка дөнья төбәкләре белән чагыштырганда төрек эшмәкәре өчен бераз түгел, күп рисклы урын, бик зур рисклы урын. Ләкин акча китерү ягыннан да табышлы урын. Әгәр каралы кеше булып, теге кешеле булып карар кыла икән, ул күп акчалар эшләй ала. Ләкин риск яклары да бик күп. Кай вакытта, кай вакыт эшмәкәрләр акчасыз да китәләр, зарарга да дучар булалар. Бу бит сәүдә шундый эш. Һәр вакыт акча китерә дигән сүз түгел. Инвестиция һәр вакыт, кай вакытта югалтулар да китерә.
Төрек татар лицейларын жоу бетерділер, анда төрек ішмәкәрләрінә шулай ок ішләуге аяқшалылар. Форумдарыны Қазанда ничектер уздыру тілегі бар.
Белгілі бір баланс бұл тиеш енді. Теге бір яқтан құркуларының негізі де бар, чүнки Татарстан, Түркі, мұсылман бір тілек. Теге айрылып шығам деп байбір кішілер, сейлілер, нетелер. Икінші яқтан, иктисада яқтан нихалдік алға болса, Россиянең бер төбәге булар, Россиядә шул хәл нирәк була инде. Башка төбәкләргә дә бу үрнәк бит инде. Яңа чылга, ячынчы елга эшләмиләр бит инде. Хәзер мөнәсәбәтләр 20 елга якын. Бу Төркия белән СССР җимерелгәннән соң мөнәсәбәтләр инде 20 еллык. Хәзер Россиядә, аңа Төркиядә белә мына сәүдә нәрсәгә илтә. Бу байлык камал бара инде башка нәрсәләргә мен нәтиҗәләргә мәп бара. Сәүдәдән качу ул дөрес әйбер түгел. Сәүдә күп алгарак бара. Татарстанга түгел, башка төбәкләрдә Төркия белән сәүдәсен бик нык арттыра. Мәсәлән, хәзергә бер көн хәбәрләрдә портлар, Россиянең портлары буенча бер мәгълүмат чыккан иде. Новороссийский порты да товарлар бөтен әйләнеше 50-60-70% инде шуннан әйләнә. Бөтен Россия буенча портларның иң күп товар әйләнеше булган җирләрнең берсе Новороссийский. Ул нәрсә дигән сүз? Кара диңгез. Төркия ягы бит инде. Көньяк белән Сәүдә дигән сүз. Бәлки, теге поезд белән дә, самолет белән дә сәүдә бара торгандыр, Кытай белән дә бара торгандыр, ләкин портлар белән булганда менә бу рәсем бар, менә бу күренеш бар. Аннан газ буенча да Россиянең иң күп газ сатучы илләрдән берсе Төркия. Бу вакытта да алар алмашалар. Менә мин синнән шуны хәл газ алам, менә син миңа шул хәл төзелештә, текстидә шуны хәл миңа квота эш бирәсең. Yani ulanlaşmalarla da kira kaybı punktlar. Andı yaklarda var bu evlerde. Meskevde bu meça kazanda bulu. Kazanın geografik yaktan uğruna bir güzeldi. Bunda tercümeçiler yanından da çünkü Türk işmekerlerin tanı boyunca da anlarsın kazan Meskev halde kıybat da tügülendi o yaktan. Kerüde formu, kerüde o halde kıybat katışmıdırlandır.
Ozatlık Radyosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Мәҗит Гафури театры быел да милли әсәрләргә өстенлек бирәчәк. Бу хакта театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Рамиля Яхудина Байтулла Фатхуллинга сөйләде.
Карагол сәхнәгә әйләнеп кайта. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яңа мизгелдә Давыт Юлтайның узган буатның 20-нче елларында язган бу тарихи әсәрен яңа тамашачыга тәкъдим итә. Карагол дөйем алганда төрле театрларда 300 тапкыр сәхнәгә чыгарылган. Һуңгы 30-40 елда онытылып калган. Карагылдан тыш академия драма театры артистлары театрга исем биргән Мәҗит Гафури иҗадына ла мөрәҗәгать итә. Бу мизгелдә кара йөзләрне яңа күрер мөмкин буласак. Театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Рамиля Яхудина ошо турала белдерде.
Театр ел һайын балалар өчен яңа ел әкияте әзерләй. Быел Николай Носовтың Белмәсән мажаралары Зөһрә Буракаева инсценировкасы, уны яш режиссер Зиннур Сөләйманов сәхнәләштерә. Шулай ук Кара йөзләр спектакле ошо елның тәүге премьерасы булыр мөгаен, февраль аенда көтелә. Киләһе мизгелдә башкорт сәхнәсендә шулай ук заман сәресе пьесалар куеласак. Театр портфелендә үз сиратын көткән Хәмит Иргалиннең Варфоломей төне тыныс була, Жан Сармадның Мамуре, Әлфис Гаязовтың Яңгызлар ташы, Зинфира Муллагалиеваның Курайбикә, Рәлиф Кинябаевтың Әбей урлау, Давыт Юлтайның Карагыл, бул милли әдәби мирасыбыз бит инде. Туфан Миңнуллинның һәр вакыт актуаль яңгыраш алган әсәйләр һәм дә пәйдәр әсәре якын киләчәктә дөнья күрәренә ышаныз бар. Театр әлбәттә һәр вакыттагыса милли әсәрләргә өстенлек бирә. Быел да шулай буласак, төрле жанрдагы пьесалар, комедияларда байтак куеласак. Агымдагы эшләргә килгәндә инде балалар студиясен асыу, студия ул киләчәккә иҗади кадрлар, яшь тамашачылар тәрбияләү, театрга тамашачыларны лыктыру сораглау ул. Шулай ук Ярсаллы калаһына гастрольләргә әзерлек кебек эшләр бик кызу бара. Мизгел 12 октябрьдә Мусай Кәрим пьесасы буенча ай тотылган төндә спектакль менән асыла. Спектакль алдынан театр мәйданында Башкортстанның халык шагыйре Мусай Кәримгә арналган яңа мизгелгә поэтик инеш. Мизгел асылганга тиклем театр үз сәхнәсендә Татар дәүләт академия театр гастрольләрен кабул итә. Шулай ук бик зур вакыйга театр янындагы паркта СССРның халык артисы Арслан Мөбәрәковка куелган һәйкәлде урынлаштыру буенча эшләр дә бүгенге көндә бик кызу бара.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһудина алдагы иҗади мизгел, ундагы премьералар һәм мизгел алды әзерлеге турында ошоларды һөйләне. Кунак ашы кара каршы дигәндә сентябрьдә Башкортстан, Удмурт һәм Татарстан республикалары театрлары үзара тамашалар менән аралаша. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Ярсаллы калаһына барһа, яуап итеп Казандан Гали Әскәр Камал театры Өфүгә килә. Шулай ук сентябрь аралыкларында Удмурт Рус дәүләт академия театрында Башкортстан баш калаһында көтәләр. Татарстанның Камал театры гастрольләренә килгәндә күрше республика артистлары Башкортстан тамашасына классик һәм замандаш авторлар әсәрләрен тәкъдим итәсәк. Бу турала Камал театры директоры Илфир Якупов белдерде. Ул спектакльләрнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә уйналасагын әйтте.
Һезгә Башкортстан йөрендә сәламләвегезгә шатбыз, Илфир әфәнде. Камал театры Өфүгә касанрак килергә яна һәм ниндәйрәк әсәрләр, репертуары нисегрәк буласак?
Гәлескә Камал театры
15 сентябрьдан 22 сентябрьгә кадәр Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театрында гастрольләрен үткәрәчәк. Анда безнең татар классика әсәрләре дигән Зәңгәр шәл спектакльләре, шулай ук заман драматургиясе Илгиз Зәйдуллин, Илгиз Зәйниевнең Бабайлар шуагы спектакле булачак. Шулай ук халыкара классикасы Хан кызы Турандот һәм Аркай Зәйдулланың Үлеп яратты спектакльләре булачак. Спектакльләр 15 сентябрьдә башланачак. Без ашачакбыз Бабайлар шуагы спектакле белән. Анда катнаша безнең театрыбызның аксакаллары, Россиянең халык артистлары Рауль Шарафиев, Азгар Шакиров, Ренат Позитивнов, Найля Гараева, Азгар Шакиров, Ирек Бахманов, шундый атаклы артистлар белән без гастрольләребезне Мәҗит Гафури исемендәге театрда ачып җибәрәчәкбез.
Илфир әфәндем, Камал театры башкорт авторларына берәр вакыт мөрәҗәгать иткәне бармы? Һезнең сәхнәгездә башкорт авторларының язучыларының әсәрләре куелмаймы?
Куела, күптән түгел генә һәм без аны без башкорт гастрольләрендә керткән иде Гол Баламышкинның, Флорид Буляковның автор була. Но әлегә менә бу репертуарда башкорт авторлары юк безнең.
Татарстандан Галиаскар Камал исемендәге дәүләт драма театрының директоры Илфир Якуповты тыңланыгыз. Ул Камал театрының Өфүгә гастрольләре турында һөйләне. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Яңа оку елында 737 кырым татар баласы илк кере Рале башына отырды. 1 сентябрьдә 38 мәктәптә кырым татар телендә укыткан 44 1 сынып ачылганын хәбәр итте Маарифчы кырым татар оҗалары ассоциациясе рәисе Сафурия Хаҗәмәтова. Кепсе алып Кырымда 1 сыныфка 20400 бала, Украина буенча исә 1 сыныфка 450000 бала барган. İşte балалар яз татилендән соң Кенеде окууга киришкәндә Таврия милли университетендә Кырым татар теле ве әдәбиятшынаслыгы кафедрасы өчен 1 сентябрь көне байрамдан башланмады. Монда оҗаларын кыскарттылар. Келеп чыккан вазият буенча кафедраның сабык мудиры Шевкет Юнусов Азатлык радиосына моны не деде?
Шевкет ага, моны Тәүре милли университетендә сезнең факультетта кырым татар теле ве кырым татар әдәбияты кафедралары кыскартылып башлады. Ne kadar kıskartıldı?
Sonki zaman kaçı kafedramızda 9 adam çalışaydı. Onlardan yalnız 4 adam kaldı. Daha doğrusu aytanda o 3 stafka olup çıkıştı. Belki 5,5 stafkadan 3 stafka kaldı. Ve kalganlar da onlar unvan olgan soyları. Kandidatlar ve doktorlar. Başkaları sözü tatilge çıkacağımızda çeyrek stafka kaldırılgan edilir. Ama demek Ukrayna'nın aile tahsil hakkındaki kanunu çıkkandan son, yani 1 Ocağa 18 talebe doğru kegenden son, buna bu çeyrek stafka kaldırılganlar da eksiltilgenler. Böylece şimdi bir filoloji ilimleri doktoru, iki namzet, bir de ülken oca kaldılar kafedrada. Onlarga tahminen 1300 saatten doğru gelip bir stafkaya işte 1300 saatten doğru geliyor.
Ya ne kadar student okuyorsunuz Kırım Tatar studenti?
Biz sonki yıllarda yarımşer talebe kabul ediyoruz. Kırım Tatar diline. Ve odan da gayrı, şunu da ayrıca kaydetmek isteyeyim. Sonki zaman racı olgan Kırım Tatar Edebiyatı yanında kalmadı. Edebiyatı Kafedrası. Bugünkü adı Кырым татар әдәбиятшынаслыгы ве түрк филологиясы кафедрасы атын ташый кафедрамыз.
Ама бер заманда бу кафедра Кырым татар теле кафедрасы ве Кырым татар әдәбияты кафедраларына 50 талабе кабул олына иде.
Бер вакытлары оле, чөнки 3 группа тизмеге чаремыз бар иде.
А ни өчен болай дип кыскартылды булар шунда? Шунда да Азияда кыскартыла.
Мен айтам да, бу шунда оптимизация деген шей бар. Бүтүн Украина боюнча бу шей укум сүрмекте. Тек безнең кафедра факультетымыз әдә гел бу шей Тенуда, векенше Украинада буле вазият, чөнки бер аман-аман яры-яры гане бу оҗалар, профессорлар эксетилмек керек Украина буенча. Министр Табачник мен аланмы күре буле сиясәтен тута айтайык, шу Францияда 80 кач университет олса, бездә 800 кач университет олса, ана у бер 10 кереге эксетилмек керектер деп төшүнә да. Учун бара-бара буле бер ёлнен эзип сыкып разлаштырып, более битирәчәкләр булар.
Ама ахырын татар теленең вазияты башка, әдәбиятның вазияты башка, хытай халкының вазияты башка. Оз ана ватанында оз телен огретмәк ягъ да огренмәк, оҗаларын азырламак более мәсьәләсе турганда, кескен турганда, хытай татар теленең вазияты более бер яхшы алда булмаганда, бойле япылганына наслыр более бер, наслыр более бер тәсирете беләсезме, оҗалар тәсирете беләме, юкмы?
Затем бушин без сон заман гаҗа аңлатмага тырыштык. Мисал өчен тел бардыр, әдәбият бардыр. Тел лаф итмәге огрете, ама әдәбият фикер үрсәтмәге огрете. Аксалда без бер канатлы куш булып чыгабыз. Ана айтайык, бер рус инглиз телендә беләм. Мен араб телен беләм, ама мен телне беләм, ама арабларны не аңлый, не яшәгәннәрен, дөнья бакышы не булган, сиҗесен, яни менталитетын мен беләм, аҗа булар әдәбиятына, айтайык, мәдәниятенә, фольклорына далмаган җуларын огретмәгәнчә. Менә бездә шунда шу вазиятка киләде. Бер вакытлары Низами институтында Ташкенттә, яни бездә совсем телгә мәйл бергән булса, Gasperinskiy, Ayvazov, Chobazadelerin bizde bilmegen olsak ya da tekşitmece bilgen olsak edebiyatın yani keçmegen olsak bugün kene ataylanıp baylanıp şu kazığına baylandı işte tek dilini bileceğimiz dilin edebiyat münasa vaziyeti yakşı değil ben dil kafedrasına aitacak olsak Davriye Milli Üniversitesi'ndeki ama bazı bu reberlerinin fikirince işte talap oluyken o 100%'dan 70% на бу сатларны тилге калдырылмак керекен, 30% әдәбиятка калдырылмак керекен. Менә бу максатка догры илерләмәгә тырышып, бүгенге реберият одан да гайры, одан да гайры. Бүген идаре иткәннәр үле бер инсанлар ки, олар әле оку системасын тек таңламайлар галиба. Бакыңыз, менә мутехаслыкны юкселту институтының алыны бар иде ана ул институт у юк, удан мәркәз япмак истәләр. Уларның озын функциясы бар, улар оны бәҗермәк кирәкләр. Улар студент әзерләмәләр, улар азыр тәҗрибәле оҗаларның ихтисасын юкселтәләр. Бездә дә менә бу ике шундый гәҗә мәркәзебез бар, ярын белмим аны алны алачагын, ТНУ да бар, КИПУ да бар. Улар берле бер манада бер-берен ярышлашкан да аны олар бу җирдән телен илерләтмәк, әдәбиятын илерләтмәк чарасы кулыннан килгәнә кадәр исе кошмага тырышып келделәр. Амма бүген шундый онда әйтәҗәм. Бер адам башына 1300 кадәр саат йөкләнгән соң, сен илемең яп, таләбәләргә бер шу вакыт бакаем. Без менә бездә аны не алып килгән язучыларны белле бер инсанларны чакырмага, дәвет итеп субъектләштермәгә, студентләргә күрсәтмәгә, танытмага белә ен чаремиз булмый калачак, афсуски.
Менә бу иле вазиятдә не yapmak gerek ve bu vaziyeti nasıl bir düzeltmek mümkünatı var mı yok mu?
Ben o işe cevap tanıtı o zaman size.
Bu kafedranın sabık müdürü Şevket Yunusov'da. Şunu da kaydetmeli. Tavriye Milli Üniversitesi boyunca 122 Ocak startılan onlardan 10'u Kırım Tatar Filologiyası ve Türk Tili kafedralarından. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bu mesele boyunca rektör Nikolay Bagrovnin görüşüp sübetleşti. Багров студентлерин саны кыскарган себебинен биз ожаларны университет боюнча иштен бошатмага мажбур болабыз деген. Тараплар Украина таасир назири Табачник адына мектуп юллап, кымдатар кафедраларынын толук канлы шекилде чалышмалары үчүн Украина таасир назиригинден кафедрага дотация сурайжакларын келиштилер. Азаттык радиосу үчүн Турумдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.